Saga 14. Kötlu þykir gaman að hlusta á tónlist. Hún vill læra að dansa. Hún fer í fyrsta danstíman sinn. Kennarinn segir henni að teygja úr fótunum. Katla reynir að teygja úr fótunum. En hún getur ekki teygt þá mjög langt. Kennarinn segir henni að hoppa. Katla reynir að hoppa en dettur niður. Kötlu verkjar í vöðvana eftir tíman. Kannski getur hún ekki lært hvernig á að dansa. Katla segir söguna.
Mér þykir gaman að hlusta á tónlist. Ég vil læra að dansa. Ég fer í fyrsta danstíman minn. Kennarinn segir mér að teygja úr fótunum. Ég reyni að teygja úr fótunum. En ég get ekki teygt mjög langt. Kennarinn segir mér að hoppa. Ég reyni að hoppa. En dett niður. Mig verkjar í vöðvana eftir tíman. Kannski get ég ekki lært hvernig á að dansa.
Spurningar. Kötlu þykir gaman að hlusta á tónlist. Þykir kötlu tónlist skemmtileg? Já, kötlu þykir gaman að hlusta á tónlist. Katla vill læra að dansa. Vill Katla læra að dansa? Já, Katla vill læra að dansa. Katla fer í danstíma. Fer Katla í píanótíma? Nei, Katla fer ekki í píanótíma. Hún fer í danstíma. Kennarinn segir Kötlu að teygja úr fótunum. Segir kennarinn Kötlu að teygja úr höndunum? Nei, kennarinn segir henni ekki að teygja úr höndunum. Kennarinn segir henni að teygja úr fótunum. Katla getur ekki teygt mjög langt úr fótunum. Getur Katla teygt langt úr fótunum? Nei, Katla getur ekki teygt mjög langt úr fótunum. Katla reynir að hoppa, en hún dettur niður. Dettur Katla niður? Já, Katla reynir að hoppa, en hún dettur niður. Kötlu verkjar í vöðvana eftir tíman. Verkjar Kötlu í vöðvana eftir tíman? Já, Kötlu verkjar í vöðvana eftir tíman. Kannski getur Katla ekki lært hvernig á að dansa. Getur Katla lært hvernig á að dansa? Kannski getur Katla ekki lært hvernig á að dansa.